Denne addict fra den forkerte del af det sydlige Chicago mistede sin bedste ven og sit ægteskab til sygdommen addiktion. Bedringen har ikke givet ham det mistede tilbage, men har hjulpet ham til at udbedre det. The Point. Min sponsor siger, at dette er et eksempel på, at Gud viser sig. Jeg vil fortælle historien, så kan du selv bedømme det. Min bedste vens mor brød sig ikke om, at vi hang ud sammen. Hun sagde til ham, at han ikke skulle tage den krølhårede dreng med hjem. Jeg boede i den forkerte del af det sydlige Chicago, mens han boede i et kvarter med indbyggere, der ønskede bedre og mere trygge omgivelser for deres børn. Men han og jeg stod hinanden meget nær, og vi gjorde næsten alting sammen. Vi var begge adoptivbørn, og vi så ud og følte os som de brødre, vi aldrig havde haft. Jeg gik ind i hæren allerede, da jeg var 16 år og endnu ikke myndig. Mit hjemmeliv var vanvittigt. Den familie, der adopterede mig, en mulat baby fra et tysk børnehjem, havde udviklet sig til en dysfunktionel alkoholisk scene. Min stedfar plejede at banke min stedmor, når han var fuld, og så bankede hun mig. En dag efter et særligt brutalt eksempel på medafhængig parforholdsdynamik, besluttede jeg, at hvis dette var kærlighed, ville jeg gerne opgive min andel. Jeg vidste, at jeg ikke længere kunne blive boende i det hus. Jeg gik ind på hærens rekrutteringskontor en torsdag, og søndag aften befandt jeg mig i Fort Polk, Louisiana. 5 måneder senere sprøjtede jeg heroin i Amsterdam, Holland. 4 måneder efter blev jeg hjemsendt. Jeg havde afsløret, at jeg ikke var myndig. Det var blevet for svært at både opretholde en heroinafhængighed og samtidig udføre de pligter, hæren forventede hver eneste dag. Jeg kom tilbage til Chicago og startede på universitetet. Min ven og jeg delte bolig. Vinteren 1975 var kold. De berygtede Chicago-vinde blæste hårdt, og temperaturen røg under nulpunktet hver eneste dag. Dagen efter juleaften sad vi i vores kælderlejlighed med frakker på for at klare kulden og så tv, mens vi røg has. På skærmen tonede en tropisk scene frem fra det solrige Californien med strande, palmetræer og en smuk kvinde, der kørte i en åben Mercedes. Jeg kiggede ud af vinduet, kiggede tilbage på fjernsynet og sagde til min ven, jeg har fået nok af det her vejr. Jeg tager til Californien. Han var straks med på ideen, og vi forlod Chicago den weekend for at søge alt, hvad det solrige Californien lovede. Vi ankom til San Francisco på en kold, våd og blæsende januar eftermiddag. Det var slet ikke som programmet på tv. Det var næsten lige så koldt som i Chicago, og jeg overvejede, om jeg måtte have begået en fejl. Men vi fik det bedste ud af det og begyndte vores nye liv. Han besluttede at gå på universitetet og arbejdede på at få en eksamen. Jeg besluttede at kaste mig ud i den store undergrundsscene fyldt med stoffer. Mit liv blev, som det står i bøgerne, jeg levede for at bruge og brugte for at leve. Jeg røg ind og ud af fængsel, og min ven fortsatte sin uddannelse. Han havde fundet sig en lille sød og pæn kæreste. Jeg havde også en kæreste, men hun var på ingen måde pæn. Hun var min aktive ven, og sammen blomstrede vores addiktion. Min søn er født i 1982. Han var svaret på mine bønner. Som adoptiv barn havde jeg aldrig kendt nogen, der var blodsbeslægtet med mig. Jeg ville gerne være en god far, men min addiktion tillod intet og ingen at komme før den. Jeg havde et grundlæggende behov for at bruge hver dag og for enhver pris. Jeg kan huske, hvor skyldig jeg følte mig, da min søn kom ind på et værelse, og jeg sad der med et bælte om armen. Eller da han faldt i søvn, mens han ventede på, at jeg blev færdig på badeværelset, hvor jeg sad og svømmede væk. Han betød alt for mig, og jeg kunne ikke gøre det bedre end dette. En dag kom den samme ven for at lave en aftale om at blive påvirket. Han var skabsaddikt. I dagtimerne var han den pæne mand, men indimellem dukkede han op i min mørke verden om natten for at bruge. På det tidspunkt var der nogle stoffer på gaden, der gav folk overdosis, og jeg nuppede et par poser til os. Vi skød og mistede begge bevidstheden. Jeg vågnede op og så, at min ven stadig var bevidstløs. Jeg forsøgte at vække ham, men det lykkedes ikke. Jeg vaklede ned i lobbyen og bad nogen ringe efter en ambulance. Den kom og kørte ham på hospitalet. De bar ham ud, som om han var det rene affald. Jeg vil tro, de havde set så mange addicts, at de havde mistet enhver form for medfølelse. Politibetjenten så på mig med afsky, da han spurgte, om jeg ville køre med. Jeg sagde til ham, at jeg ville komme om lidt. Jeg gik tilbage til værelset og skød igen. Så vanvittig er sygdommen. Cirka 6 timer efter vågnede jeg med en nål hængende ud af armen. Jeg kom i tanke om, at jeg skulle hente min ven fra hospitalet. Da jeg ringede fra lobbyen for at høre, hvilken stue han lå på, fik jeg at vide, at han var død. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg elskede ham, og nu var han væk. Jeg fik det så dårligt og følte mig skyldig over min rolle i hans død. Jeg forstod ikke, at Gud lod ham dø i stedet for mig. Faktisk tænkte jeg, at Gud havde rakt ud efter mig og taget ham ved en fejltagelse. Jeg var ødelagt. Jeg ringede til hans kæreste, og jeg kan stadig høre hendes skrige i telefonen. Min addiktion blev selvmordsagtig. Jeg tog overdoser konstant og blev altid skuffet, når jeg vågnede op igen. Jeg kan huske, at jeg gik over på den anden side af gaden, så folk, jeg kendte, ikke skulle se, hvor dybt jeg var sunket. Jeg lavede ikke andet end at bruge, men jeg kunne ikke bruge nok til at få smerten til at forsvinde. Og jeg vidste ikke, der fandtes andre måder. Jeg vidste ikke, at addicts som mig blev clean. Ingen kom til Tenderloin-området i San Francisco for at lave 12-trins arbejde på os. Jeg anede ikke, at Narcotics Anonymous eksisterede. En morgen sad jeg på molen i San Francisco i en gammel øse. Fodnote 12. En deuce and a quarter er en Buick Electra 225, som jeg aldrig puttede mere end for $2 benzin på. Klokken var omkring 5:30 om morgenen. Min 3-årige søn sad på bagsædet, og hans mor sad på forsædet og tikkede mig om at skaffe dem noget mad. Jeg havde skudt heroin og kokain hele natten. Jeg vidste, at jeg var nødt til at skaffe flere penge til at bruge for. Hun anede ikke, at vi ingen penge havde, eftersom vi havde startet natten med mere end $600. Jeg strammede bæltet om armen og kiggede i bagspejlet. Jeg bad min søn om at vende sig om, for det var reglen, at han ikke måtte se mig skyde. Han kiggede kærligt på mig og smilede. Så kiggede jeg på mig selv i spejlet og fik det legendariske øjeblik af klarhed. Jeg så, hvad jeg var blevet til. Mine tænder og øjne var gule. Mit ansigt var fyldt med udslæt. Mine hænder var opsvulmede og fyldt med stikmærker. Der var blod på mine jeans, og min hals var grøn, fordi jeg gik med en uægte guldkæde. Jeg så forfærdelig ud. Så kiggede jeg igen på min søn. Han tittede til mig og smilede. Og jeg vidste besked. Jeg vidste, at hvis jeg blev ved med at bruge, ville han ikke have en chance. Jeg vidste, at jeg aldrig ville lære ham at køre bil, eller spille baseball, eller binde et slips, eller gøre sig klar til skoleballet, eller at cykle. Jeg var ligeglad med mit eget liv, men jeg indså, at det ikke var fair at nægte ham at få et liv. Jeg kiggede på hans mor, og indså, at hun havde fulgt mig overalt, og at jeg førte hende direkte til helvede. Så gjorde jeg noget, som jeg tænker, at næsten alle addicts i bedring kan huske, sikkert på samme tidspunkt i situationen. Jeg råbte højt, Gud hjælp mig. Det var første gang, jeg oprigtigt bad min højere magt om hjælp til at stoppe. Jeg havde ønsket at stoppe i årevis, men jeg vidste ikke hvordan. Det råb om hjælp gav ikke en omgående reaktion, som jeg kunne mærke. Jeg brugte mine stoffer og overbeviste min grædende kæreste om, at vi måtte få fat i nogle penge, så vi kunne bruge igen. Jeg ved nu, at Guds udsættelse ikke er det samme som Guds fornægtelse. Samme dag blev jeg arresteret og sendt i fængsel. I fængsel blev det arrangeret, at jeg skulle i behandling. Mit korte bekendtskab med militæret kvalificerede mig til et program for veteraner. Det var der, jeg blev introduceret for Narcotics Anonymous. Jeg er så taknemmelig for HRI-møderne, for det var der, jeg blev præsenteret for det program, der kom til at redde denne addicts liv. Ved mit første Narcotics Anonymous-møde vidste jeg, at jeg var kommet hjem. Jeg så addicts som mig selv i bedring. Jeg indså, at det var muligt at leve uden vores addiktion. Jeg blev givet håb, hvor jeg havde været uden håb. Jeg blev givet hjælp, hvor jeg havde været hjælpeløs. Jeg blev givet en familie, hvor jeg havde været alene. Jeg var så spændt over udsigten til at få en chance for et nyt liv. Jeg fik en sponsor, og han sagde, at han elskede mig uanset hvad. Han har været min eneste sponsor i de sidste godt og vel 19 år, og han har fortsat med at elske mig, uanset hvad. Jeg fik forældremyndighed over min søn, der havde været clean i 2 år. Jeg fik lov til at lære ham at køre på cykel, at gå til spejdermøder, og senere køre bil og binde et slips. Hans mor besluttede at fortsætte med at bruge, og hun kæmper stadig. Da jeg havde været clean i 3 år, skulle jeg gøre status over mit forhold til min adoptivmor. Hun var død, mens jeg stadig brugte, og jeg havde så stor modvilje mod hende, at jeg ikke engang tog med til hendes begravelse. Men i løbet af min status indså jeg, at min modvilje bundede i, at jeg var såret. Jeg finder det lettere at være vred, end at være såret. Jeg skrev et udbedringsbrev og tog til Chicago for at læse ved hendes gravsted. Før jeg tog ud på kirkegården, standsede jeg ved den lille strand på Lake Michigan, som vi kaldte The Point. Jeg sad der og arbejdede med mit brev, og jeg svømmede i vandet. For første gang under min tidligere bedring begyndte jeg at føle mig afklaret. De kritiske stemmer i mit hoved faldt til ro, og jeg følte en overvældende fred og ro. Jeg tilbragte hele dagen der, og nød solen og min nyfundne sindsro. Det havde aldrig tidligere påvirket mig på den måde at være ved The Point. Da jeg kørte derfra, indså jeg, at jeg befandt mig i nærheden af min gamle vens barndomshjem. Noget sagde mig, at jeg skulle køre forbi og hilse på hans mor. Jeg havde ikke set hende siden hans begravelse, hvor hun knap nok kunne klare at se på mig. Jeg ville gerne fortælle hende, at jeg var clean, og at jeg var ked af det. Jeg ringede på døren, men ingen åbnede. Så jeg skrev en lille besked på et af mine visitkort. Jeg var begyndt at arbejde som misbrugsrådgiver. Jeg skrev, kære Mrs. C., jeg vil bare fortælle dig, at jeg er medlem af Narcotics Anonymous, og jeg har været clean i over 3 år. Mit arbejde består i at hjælpe andre med at blive clean. Jeg er så ked af, hvad der skete med, og jeg savner ham meget. Kærlig hilsen. Jeg smed beskeden ind gennem brevsprækken og gik tilbage til min bil. Men før jeg nåede bilen, blev døren åbnet, og en mand kaldte mig tilbage. Han var hendes nye mand, og han kendte mig ikke. Han bød mig indenfor og bad mig sidde i sofaen. Få øjeblik efter kom min vens mor ind i rummet og blev tydeligvis chokeret over at se mig. Han rakte hende mit kort, og hun læste det i tavshed. Så begyndte hun at græde. Hun rakte armene ud mod mig, og vi omfavnede hinanden og græd begge. Hun spurgte mig, om hendes søn havde vidst, hvor højt hun elskede ham, og det forsikrede jeg hende om. Hun fortalte mig, at hun altid havde bebrejdet mig for hans addiktion, men at hun havde indset, at han altid havde haft de tendenser til addiktion, og at det ikke var min skyld. Hun sagde, hun var glad for, at der var kommet noget godt ud af hans død. Så gik vi ned i kælderen, og hun gav mig nogle fotos, og vi fortalte hinanden historier om min ven, hendes søn. Vi lå og græd og omfavnede hinanden. Det var en utroligt helende oplevelse. Da vi sagde farvel, sagde hun, før du tager afsted, skal du besøge The Point, for der spredte vi hans aske ud. Jeg græd igen, fordi jeg indså, at jeg netop havde oplevet den første af mange åndelige opvågninger i Narcotics Anonymous-programmet. I dag er mit liv en gave. Jeg nærmer mig 20 år som clean. Jeg har været gift i 15 år og har fået endnu en vidunderlig søn. Jeg mødte min tyske biologiske mor for 10 år siden og har nu fået en blodsbeslægtet familie. Mit hjerte er vågnet, og jeg har lært at elske og blive elsket. Jeg har arbejdet med behandling i mere end 18 år og har skrevet 2 bøger for afroamerikanere. Jeg er netop vendt tilbage fra NA's 31. verdenskonvent på Hawaii, hvor jeg blev mindet om, hvordan dette program ændrer verden, en addikt ad gangen. Tak, NA, af hele mit hjerte.